Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Viinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita viinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan ja olisin tosi kiitollinen, mikäli ottaisit podin somessa seurantaan. Löydät Viinankirouksen Fasesta ja Instasta nimellä Viinankirous. Tämänkertaisen jakson tapahtumat sijoittuvat Ranskan Rivieralle ja tarkemmin Nitsan kaupunkiin. Kuvailisin omaa ranskan kielen taitoani adjektiivilla ala-arvoinen, joten olen englannistanut kaikki kyseiseen kieleen viittaavat henkilöiden ja paikkojen nimet. Sisältövaroitukset eivät ole tarpeen, sillä luvassa on oikeasta elämästä kertova tapahtumasarja, joka jättää varjoonsa Ocean's Eleven-elokuvat ja kaikki sen jatko-osat. Toivotan sinulle oikein mukavia kuunteluhetkiä. Heinäkuuta vuonna 1976 oli Ranskan Rivieralla Nitsan kaupungissa kaunis ja lämmin maanantai. Jo varhain aamulla aurinko paistoi pilveettömältä taivalta ja Nitsan katujen kahvilat alkoivat täyttyä sekä paikallisista että turisteista. Vuonna 1976 Nitsa oli matkakohteena jo hyvin suosittu ja erityisesti heinäkuun lämpö houkutteli matkailijoita Välimeren rannalla sijaitsevaan matkakohteeseen. Paikallisilla oli takanaan pitkä viikonloppu, koska perjantai oli ollut Ranskassa kansallinen vapaapäivä. Maanantaina koettanut arki ja kaunis keli oli ajanut ihmiset varhaiselle aamupalalle ennen päivän koitoksia. Jean Medicine Avenuella sijaitseva Société Générale oli tapahtumien aikaan vuonna 1976 Nitsan suurin pankki. Pankki aukeaisi kello 9 ja moni asiakas odotti jo puolta tuntia aiemmin pankin ovella pääsyä sen sisätiloihin. Pankin seinässä ollut automaatti ei ollut toiminut lähes koko viikonlopun aikana, joten useat sen asiakkaat halusivat selvittää, mistä oli kysymys. Osa asiakkaista säilytti käteistä Société Générale'n kellarissa sijainneessa pankkiholvissa, ja koska automaatti ei toiminut, he halusivat heti aamutuimaan noutaa käteistä omasta tallelokerostaan. Koska kesä oli ollut yksi vuosikymmenen kuumimpia, kaksi pankin virkailijaa olivat iloisia, että heidän työtehtävänsä tuona kyseisenä aamuna oli käydä avaamassa pankin tallelokerotilat. Holvi sijaitsi betonisen rakennuksen kellarikerroksessa, joten se oli aina rakennuksen viilein osa. Pankkiholvin teräksinen ovi oli 8,3 metriä paksu ja se painoi 20 tonnia. Holvi avattiin niin, että molemmat pankin virkailijat työnsivät avaimen yhtä aikaa holvin ovessa oleviin lukkoihin. Holvissa sisällä oli 7 isoa panssarikaappia, jotka pitivät sisällään noin 4000 tallelokeroa. Virkailijat kulkivat rakennuksen kellariin ja työnsivät avaimet yhtäaikaisesti lukkoihin kello 8.34, eli vajaa puoli tuntia ennen pankin avautumista. He käänsivät avaimia tavalliseen tapaan ja naksauttivat lukot auki. Toinen pankin virkailijoista yritti ensin työntää ovea kädellään, mutta ymmärsi sen olevan jumissa. Sitten molemmat virkailijat yrittivät työntää oven auki yhteisvoimin, mutta holvin ovi ei hievahtanutkaan. Pankki aukesi kello 9 ja kärsimättömät asiakkaat odottivat pääsyä tallelokeroilleen. Pankinjohtaja ilmoitti, että ovi oli jumittunut aiemminkin, mutta holvin ovea ei lukuisista yrityksistä huolimatta saatu auki. Asiakkaita pyydettiin palaamaan myöhemmin ja paikalle kutsuttiin lukkoseppä. Lukkoseppä saapui 10 aikaan, tutki ovea ja totesi sen lukitusmekanismin olevan kunnossa. Näin ollen jokin holvin sisällä esti oven avaamisen. Kun kaikki keinot oli käytetty, pankin johto päätti puolen päivän aikaan, että ainoa vaihtoehto oli porata reikä holvin oven vieressä olevaan seinään ja korjata vika holvin sisältä käsin. Kolmen aikaan iltapäivällä työmiehet olivat onnistuneet tekemään seinään läpimitaltaan noin 20 senttisen reijän. Lukkoseppä kurkisti reikään, kirosi, kääntyi katsomaan pankinjohtajaa ja sanoi, "Herra, teidät on ryöstetty." 15 minuuttia myöhemmin koko pankki kuhisi poliiseja useista eri lainvalvontayksiköistä. Kukin poliisi kurkki vuorollaan sisään seinään porotusta reiästä, täysin tyrmistyneenä siitä, mitä he holvin sisällä näkivät. Kaikki 7 panssarikaappia oli murrettu auki ja niiden sisällä olleita tallelokeroita oli pengottu. Reiästä näki selvästi, kuinka tallelokeroiden luukut olivat auki ja lattia oli täynnä niiden sisällä olleita asiakirjoja. Holvin sisältä kantautui palaneen kumin, metallin ja ulosteen haju. Reikä suurennettiin niin, että viereisen poliisilaitoksen pienin mies Pierre Lecoq mahtui ryömimään sen läpi. Kaikki paikalla olijat halusivat saada vastauksia välittömästi, joten Pierre alkoi ryömiä reiästä sisään, vaikka ei voitu tietää, olivatko ryöstäjät edelleen piilossa sokkeloisessa tallelokerosalissa. Pierre jäi alavartalostaan kiinni reijän teräviin reunoihin ja pääsi etenemään ainoastaan niin, että hän riisui housunsa kesken tehtävän. Nyt poliisi Pierre seisoi holvin sisäpuolella alusvaatteissaan, kun muut poliisit ojensivat tälle reijän läpi miehen virka-aseen rosvojen varalta. Pierre on myöhemmin sanonut, että oli vaikeaa suorittaa tehtävää rohkeana ja pelottomana pelkissä alusvaatteissa. Hän kävi holvin läpi ja totesi, että varkaat olivat tipotiessään. Holvin lattia oli peittynyt kokonaan muun muassa osakekirjoilla, shekeillä, testamenteilla, pankkikirjoilla ja arvoesineillä. Asiakirjojen seasta löydettiin myös helmikoruja, jalokiviä ja seteleitä. Kaikkien asiakirjojen alta törrötti erilaisia työkaluja, kuten sorkkarautoja, talttoja, hydraulisia tunkkeja, kirveitä, poria, 6 eri kaasupoltinta ja 27 tyhjää asetyleenitankkia. Reikää suurennettiin koko operaation ajan niin, että holvia päästiin tutkimaan kunnolla. Holvin ovea ei oltu pystytty avaamaan, koska se oli hitsattu kiinni. Ilmanvaihtoaukot oli peitetty ja ovi tiivistetty, minkä vuoksi kellarista ei ollut kajastanut valoa, eikä savu tai hajut olleet päässeet ulos holvikäytävään. Poliisit kiersivät ympäri holvia, kun he huomasivat, että yksi panssarikaappi oli siirtynyt pois paikoiltaan. Panssarikaapin takaa poliisit löysivät noin metrin levyisen reijän, joka johti maan sisälle kaivettuun tunneliin. Tunnelin suulla oli lukuisia erilaisia työkaluja, keittolevy, tyhjiä viinipulloja ja sikarirasioita. Tallelokeroista löydettyjä kalliita hopeamaljoja oli käytetty varkaiden käymälöinä. Oli selvää, että varkaat olivat olleet tunnelissa ja holvissa pitkään, ja nyt edellisen viikonlopun aikana ryöstö oli saatettu päätökseen. Yhdeksi ryöstön tunnetuimmaksi seikaksi nousi kuitenkin kirjoitus, jonka varkaat olivat raapustaneet holvin seinään ennen heidän poistumistaan pankkiholvista. Ilman aseita, ilman väkivaltaa ja ilman vihaa. Holvisalin 4000 tallelokerosta oli avattu 317. Kun pankin asiakkaat alkoivat kertomaan poliisille, mitä he olivat ryöstössä menettäneet, kävi ilmi, että ryöstösaalis oli ollut yksi vuosisadan suurimpia. Varkaita alettiin poliisien ja median toimesta kutsua viemärirotiksi, sillä holviin kaivettu tunneli johti kaupungin viemäriverkostoon. Holviin kaivettu tunneli oli noin 60 senttiä leveä ja 50 senttiä korkea, joten aikuinen ihminen oli juuri ja juuri mahtunut ryömimään sitä pitkin. Tutkijat pukeutuivat suojavarusteisiin ja lähtivät tutkimaan, mihin tunneli johti. Betoniin jyrsittyä tunnelia oli kaikesta päätellen kaivettu pitkään, ja viemäreistä holviin asti johtavasta käytävästä oli tehty mahdollisimman kestävä. Tunneli oli kaiken kaikkiaan yli 10 metriä pitkä. Noin metrin välein sen rakenteita oli vahvistettu betonilla tai vankoilla puurakenteilla. Jopa tunnelin epätasaisia ja rosoisia seiniä oli tasoitettu sementillä. Tunnelin pohjaa pitkin kulki 2 kaapelia. Toinen oli halkaisijaltaan 15 senttimetriä paksu ilmanvaihtokaapeli, joka kuljetti varkaille raitista ilmaa. Toinen oli sähkökaapeli, jonka avulla he olivat pystyneet käyttämään tehtävässään sähkötyökaluja. Tunnelin pää johti viemäriverkostoon pankin takana sijaitsevalle Röyteloin alueelle. Seuraavan 10 päivän ajan etsivät tutkivat holvia, tunnelia ja viemäriverkostoa. Sähkökaapeli, joka oli kulkenut pitkin tunnelia, oli kokonaisuudessaan 800 metriä pitkä, ja se oli kytketty lähellä sijainneessa parkkihallissa olleeseen sähkökaappiin. Reitti, jota pitkin kaapeli kulki, oli kuitenkin sellainen, etteivät varkaat olisi pystyneet kulkemaan sitä pitkin huomaamattomasti. Etsivät löysivät toisen maanalaisen reitin, jota varkaat olivat käyttäneet kulkemiseen ja tavaroiden kuljettamiseen. Holvin sisällä 12 etsivää käyttivät 4 päivää jokaisen arvoesineen, korun ja asiakirjan kuvaamiseen ja luetteloimiseen. Holvi käytiin sentti sentiltä läpi, kun tutkijat yrittivät etsiä sen pinnoilta sormenjälkiä, vaikka he jo tiesivät etukäteen, etteivät etsinnät luultavasti tulisi tuottamaan tulosta. Sekä Holvista että tunnelista oli löydetty 10 mutaisia hanskoja, joten varkaat olivat pitäneet huolta siitä, etteivät he olleet koskeneet mihinkään ilman hanskoja. Poliisit kuulivat kaikkia pankin nykyisiä sekä entisiä työntekijöitä, tallelokeroiden omistajia, ja haastattelujen lomassa he kävivät läpi kaikkien epäilyttävien henkilöiden taustat. Yhteensä 30 etsivää oli määrätty tutkimaan varkautta. Elettiin heinäkuun loppua ja etsivillä oli määrä alkaa kesäloma elokuussa. Kaikki etsivät tiesivät heti seistessään sosieettigeneraalin myllätyssä Holvissa, että viemärin rotat olivat polttaneet heidän lomansa. Kaikkia varkaiden käyttämiä työkaluja yritettiin jäljittää niin paikallisista kuin ulkomaisistakin rautakaupoista. 27 asetyleenitankkia ja 800 metriä sähkökaapelia oli ollut pakko hankkia jostain. Pidettiin toki mahdollisena, että mieleen painuvimmat työkalut oli saatettu varastaa tai ostaa ulkomailta. Kaikki 30 etsivää käänsivät jokaisen kiven ja ottivat yhteyttä kaikkiin tiedonantajiinsa sen toivossa, että joku olisi kuullut jotain. Ryöstön jälkeen media otti tapauksesta kaiken irti ja siitä kirjoitettiin toinen toistaan sensaatiomaisempia otsikoita ja artikkeleita. Lauseet koko vuosisadan suurin ryöstö ja viemärirottien tekemä uskomaton ryöstö vilisivät lehtien etusivuilla. Yksi Nitsan kunnanvaltuutetuista kommentoi varkaiden ihannointia sanomalla, että ihmiset joko uskovat yksityishenkilöiden oikeuteen omistaa omaa omaisuuttaan tai eivät. Ihmiset joko uskovat tuon omaisuuden suojelemiseen tai eivät. Viikot kuluivat ja etsivät saivat lukemattomia vihjeitä. Ne kaikki tuli tarkistaa, joten työ oli hidasta. Poliisit olivat saaneet useista eri lähteistä johtolankoja 5 miehestä, jotka olivat majoittuneet hieman Nitsan ulkopuolella sijainneessa kylässä. Yhdellä heistä oli historiaa virkavallan kanssa, ja tätä pidettiin rikoksen kannalta kiinnostavana henkilönä. Poliisit suorittivat teknistä valvontaa, kuten asuntojen kuuntelua monissa eri kohteissa. 2 miestä oli teknisen tutkinnan ansiosta jäänyt kiinni kultaharkkojen kaupittelusta, joiden sarjanumerot olivat vastanneet Societe General Bankin Holvista varastettuja. Nämä 2 miestä olivat asuneet siinä samassa asunnossa, jossa asui muitakin rikoksesta epäiltyjä. Silmukka mahdollisten epäiltyjen ympärillä alkoi viikkojen kuluessa kiristyä niin tiukalle, että tutkijat pelkäsivät viemärirottien kaivautuvan takaisin maan alle tai pakenevan eri maahan kiinni jäämisen pelossa. Etsivät päättivät pidättää kaikki, joiden epäiltiin olleen osallisena ryöstöön tai joiden uskottiin tietävän siitä yhtään mitään. Riski oli suuri, koska joukkopidätyksen kohteita vastaan oli olemassa hyvin vähän todisteita. Oli myös mahdollista, etteivät pidätykset johtaisi mihinkään, ja tekijät saattaisivat kadota niiden seurauksena. Kuitenkin tutkinnan 100. päivänä 26. päivä lokakuuta vuonna 1976 noin 250 virkapukuista poliisia pidätti yhteensä 27 rikoksen kannalta kiinnostavaa henkilöä. Näiden henkilöiden joukossa oli epäiltyjen vaimoja, rakastajia, tiettyjä rikoskumppaneita ja tietenkin epäillyt itse. Kaikki 27 pidätettyä kuljetettiin Ranskan poliisin päämajoihin Marseillessa ja Pariisissa. Ranskan poliisilla oli oikeus pitää henkilöt pidätettyinä 48 tunnin ajan, jonka jälkeen pidätetty tuli joko vapauttaa tai vaatia tämän vangitsemista. 13 Marseihin vietyä henkilöä päästettiin vapaaksi jo seuraavana päivänä, eikä heitä vastaan nostettu syytteitä. Pariisissa sen sijaan joukkopidätys näytti tuottavan tulosta. Kun 48 tunnin aikaikkuna oli kulunut umpeen, 14 pidätetystä 7 päästettiin vapaaksi ja 7 pidätettiin epäiltynä pankkiholvin ryöstöstä. Ranskan rikoslaki oli ainakin tuohon aikaan hyvin erilainen verrattuna siihen, mihin me olemme tottuneet joko suomalaisina tai tutustuttuamme Yhdysvaltain rikoslakiin. Kun Ranskan poliisi pidätti nämä 7 epäiltyä, heidät vietiin yhden ainoan tuomarin eteen kuultavaksi. Epäilyillä oli tässä vaiheessa oikeus saada asianajaja, mutta yksi ainoa tuomari päätti epäilyn syyllisyysolettaman puolesta tai sitä vastaan. Mikäli tuomari totesi, että epäilty joutuisi rikosoikeuden eteen, tämä pidettiin vangittuna oikeudenkäyntiin asti. 70-luvun Ranskassa odotus saattoi olla 2 tai 3 vuotta, eikä takuita myönnetty. Vankilaan passitettujen henkilöiden joukossa olivat ne 2 miestä, jotka olivat poliisin telekuuntelun ansiosta jääneet kiinni varastettujen kultaharkkojen kaupittelusta. 54-vuotias Adrian Zeppi ja 38-vuotias Francis Pellegrin eivät suostuneet kertomaan mitään heidän mahdollisista rikoskumppaneistaan tai holvin ryöstöstä, ainakaan aluksi. Myöhemmin on pystytty todistamaan, että 1 7 pidätetystä oli istunut vankilassa syyttömänä. Miestä oltiin haluttu kuulla ryöstöön liittyen, mutta koska hänen hallustaan oli pidätyshetkellä takavarikoitu laiton ase, joutui tämä ristituleen myös syyllisyys olettamaan arvioineen tuomarin edessä. Poliisit tiesivät, ettei Zeppi tai Pellegrin ollut suunnitelman aivot. Heidän käytöksensä holviryöstön jälkeen oli ollut niin holtitonta, ettei kumpikaan heistä voinut olla tuon mestarillisen suunnitelman takana. Poliisi pidätti 2 päivää myöhemmin myös 3. miehen, jonka osallisuudesta he olivat tutkinnan aikana saaneet useita johtolankoja. Tuo 3. mies ei kuitenkaan vaikuttanut tarpeeksi järjestelmälliseltä, että hän olisi voinut olla suunnitelman aivot. Ryöstön pääsuunnittelijan oli oltava erittäin älykäs, järjestelmällinen ja niin kurinalainen, että tämä oli onnistunut pitämään tehtävään palkatut miehet ruodussa useiden viikkojen ajan, jotka nämä olivat kaivaneet tunnelia kohti pankkiholvia. Poliisit olivat tarkkailleet kaikkia alueen tiedettyjä rikollispomoja, sillä uskoivat ryöstön pääsuunnittelijan olevan joku poliisin vanha tuttu. Kuitenkin lokakuussa etsivät saivat vihjeen, joka vei tutkinnan täysin eri suuntaan. Täysin kuulijalle ja itse podcastin pitäjälle epätyydyttävästi vihjeen antajan henkilöllisyyttä ei ole koskaan paljastettu. Nyt poliiseilla oli nimi ja vahva epäilys tätä kohtaan, mutta epäilyksien tueksi ei ollut juuri lainkaan todisteita. 27. päivä lokakuuta vuonna 1976 mies päätettiin pidättää 48 tunnin ajaksi siinä toivossa, että etsivät saisivat murrettua tämän ja mies tunnustaisi ryöstön. Poliisit pidättivät sekä epäilyn että tämän vaimon Marcellen, jota kutsuttiin Audiksi. He painostivat Audia ja kysyivät, eikö tämä muka todella ollut tiennyt, että hänen miehensä, jonka kanssa Audi oli ollut naimisissa 17 vuoden ajan, oli ollut 1 vuosisadan suurimman ryöstön pääsuunnittelija. Tuon 48 tunnin aikana Ranskan poliisin tuli lain mukaan antaa pidätetylle ruokaa ja antaa tämän levätä kohtuullisen ajan välein, mutta määrä kohtuullinen aika oli kuulusteluissa hyvin liukuva käsite. Nälästä ja väsymyksestä huolimatta Audi pitäytyi kertomassaan ja sanoi, ettei ollut koskaan udellut mitään miehensä liike-elämästä. Itse epäiltyä vastaan poliisien kuulustelutaktiikka oli lyödä huhut hänen naamansa eteen, kuin ne olisivat olleet vedenpitäviä todisteita. He myös valehtelivat nostavansa syytteet Audia vastaan avunannosta rikokseen, ja se oli miehelle liikaa. 36 tuntia kestäneiden kuulustelujen jälkeen mies murtui ja alkoi puhumaan. Kun Albert Spajari aloitti kertomaan tarinaansa vuosisadan ryöstöön johtaneista tapahtumista, ei hän pystynyt enää lopettamaan. Albert Spajari, jota kutsuttiin nimellä Bert, oli syntynyt 14. joulukuuta vuonna 1932 Lorraine Monteglinin kylässä Ranskassa. Bertin isä oli kuollut pojan ollessa vain 3-vuotias ja hänen äitinsä meni pian uusiin naimisiin. Bert on sanonut, ettei tullut koskaan toimeen isäpuolensa kanssa. Hän liittyi armeijaan 19-vuotiaana ja toimi laskuvarjojääkärinä Ranskan Indokiinassa. Ranskan Indokiina oli Ranskan siirtomaa vuoteen 1954 asti, ja se käsitti tuolloin nykyisten Vietnamin, Laosin ja Kambodžan valtioiden alueet. Vuonna 1954, kun Bert oli 22-vuotias, hänet pidätettiin. Lähteet kertovat kahta eri tarinaa. Bert joko ryösti ilotalon kassan, tai hän uhkasi aseella miestä, jonka väitti ryöstäneen tämän. Oli rikosnimike sitten varkaus tai laiton uhkaus, sotaoikeus piti rikosta vakavana ja tuomitsi Albert Spajarin 4 vuodeksi vankilaan. Tiedot Bertin elämästä hänen vapautumisensa jälkeen ovat ristiriitaisia, mutta se kuitenkin tiedetään, että vuonna 1958 hän muutti Etelä-Afrikkaan uuden alun perässä. Siellä hän liittyi äärioikeistolaiseen sala-armeijaan, ja hänet tuomittiin poliittisesta terrorismista jälleen vankilaan 3,5 vuoden ajaksi. Bert oli tavannut Audin joskus 50-luvun aikana, ja pari oli avioitunut vuonna 1959. He muuttivat Ranskaan 70-luvun alussa ja ostivat maatilan 40 kilometrin päästä Nitsan kaupungista. Audi työskenteli ryöstön aikaan vuonna 1976 kotihoitajana ja Bert valokuvaajana. Vaikka Bert oman historiansa aikana olikin ollut tekemisissä eri maiden poliisien kanssa, ei hänestä ollut merkintöjä Ranskan poliisin kirjoissa. Kun paikallisia rikollisia oli tutkittu, ei Bertin nimi ollut tarkkailtavien rikollisten listalla. Ainoastaan se poliisin saama vihje oli johtanut Albert Spajarin jäljille. Bert oli käynyt Societe Generale pankissa ensimmäisen kerran vuonna 1974. Hän oli tutkinut alueen pankkeja, ja Bertista alueen pankit olivat vaikuttaneet vanhanaikaisilta. Societe Generalin pankkiholvi oli massiivinen, ja Bert ajatteli, että sen holvi kätkisi sisäänsä kaikista suurimmat aarteet. Hän vuokrasi pankista tallelokeron, että pystyi vierailemaan holvissa. Holvikäyntien aikana Bert tarkkaili virkailijoiden toimintatapoja, pankin rakenteita ja sen turvatoimia. Hän oli ammatiltaan valokuvaaja, joten hän oli luonnollisesti myös valokuvannut holvin sen jokaista nurkkaa myöten. Bert ei tiennyt, millaisia turvatoimia holvissa sisällä oli, ja eniten häntä kiinnosti erilaiset tunnistimet ja hälyttimet. Erään tallelokerovierailunsa yhteydessä Bert vei omaan lokeroonsa herätyskellon ja asetti sen soimaan keskellä yötä. Hän halusi testata, aiheuttaisiko sen pärinä hälytyksen, ja kun näin ei ollut tapahtunut, näytti siltä, että Societe Generale oli ryöstettävissä. Jäin itse hymyilemään sille mielikuvalle, kun 2 pankin virkailijaa ovat menneet aamulla avaamaan holvia ja ovat kuulleet panssarikaapin uumenista hälytyskellon pirinää. Tarina ei kerro, miten tilanne on hoidettu, tai onko Bert ollut aamulla ensimmäisenä asiakkaana kytistelemässä pääsyä pirisevälle tallelokerolleen. Bert alkoi kartoittamaan pankin ympäristöä ja hankki Rivieran kaupungin virastosta sen maanalaisen viemäriverkoston kartan. Vaikka kartat olivatkin julkisia asiakirjoja, hän kertoi syyksi peitetarinan siitä, että oli avaamassa Nitsaan yökerhoa, joka sijoitettaisiin katutason alapuolelle. Kartoista Bert huomasi, että viemäriverkosto tarjosi suoran kulkureitin Rue de Loin alueelta Societe Generalen pankkiholvin alle. Viemärit olivat sokkeloisia ja likaisia, mutta paikoitellen jopa 10 metriä leveitä. Niitä pitkin ryöstäjien olisi helppo kuljettaa rikokseen käytettäviä tarvikkeita. Bert kulki viemäreissä noin 1 viikon ajan kahlaten pohkeita myöten paskassa niin kauan, että hän tunsi Rue de Loin ja pankin ympäristössä kulkevien viemäreiden jokaisen mutkan. Viemärin aukko johti kuivalle ranta-alueelle, jonka suulle oli mahdollista ajaa maastoautolla niin, ettei työkalujen kuljetus viemäriin herättäisi epäilyksiä. Nyt kun Bert oli keksinyt mistä, hän alkoi siirtyä suunnitelman seuraavaan vaiheeseen, eli miten. Hän alkoi haalia kasaan kahta suunnitelman kannalta keskeisintä asiaa, apuvoimia ja välineitä. Italialainen mies, jota kutsuttiin nimellä muurari, oli Bertin ensimmäinen kiinnitys. Heti kun suunnitelma Holmin ryöstämisestä oli tullut Bertin mieleen, hän oli tiennyt, että haluaisi muurarin osaksi hänen ryöstökoplaansa. Mies oli ammattirikollinen ja mestari tekemään tunneleita, joten Bert oli joutunut jo heti kättelyssä pulittamaan tälle nykyvaluutassa 21 000 euron arvoisen käsirahan. Mikäli operaatio onnistuisi, muurari saisi lisäksi oman osuutensa ryöstösaaliista. Bert värväsi apujoukoikseen yhteensä noin 20 miestä. Rekrytoinnin ohessa hän haali kasaan ryöstön toteutukseen vaadittavia tarvikkeita. Bert oli entinen sotilas, joten hän laati yksityiskohtaisen tarvikeluettelon ja suunnitteli tarkkaan, mistä ne hommattaisiin. Bert tiesi, että hankinnat tuli tehdä pitkän ajan kuluessa eri puolelta maata tai ulkomailta, sillä tarvikeluettelossa oli monia mieleenpainuvia työkaluja. Työkalujen hankkiminen kesti lopulta useita kuukausia. Hän osti tavaroita sieltä täältä aina pieniä määriä kerrallaan, ettei se herättäisi huomiota tai jäisi kenenkään mieleen. Lopulta hänellä oli kasassa kaksi sähköporaa, laserleikkuri, tunkki, savuimuri, kaksi kumivenettä, 10 metallileikkuria, 10 isoja ja pieniä vasaroita, 30 talttaa, kottikärryjä, lapioita ja sankoja, 30 taskulamppua, sorkkarautoja, 6 räjähdepanosta, 3 polttoreikkuria ja niiden käyttöön vaadittavat 27 asetyleenisäiliötä. Näiden isojen työkalujen lisäksi tarvikeluettelo piti sisällään paljon pienempiä hankintoja, kuten haalareita, kumisaappaita ja erilaisia käsineitä. 800 metristä sähkökaapelia ei oltu ostettu yhtenä pitkänä kaapelina, vaan se tehtiin yhdistämällä 50-senttisiä kaapeleita toisiinsa. Ryöstötarvikkeet tulivat lopulta maksamaan nykyvaluutassa noin 16 000 euroa, ja sen lisäksi Bert oli joutunut maksamaan käsirahan muurarille. Vaikka suunnitelma tuli Bertille kalliiksi, hän oli vakuuttunut, että hän saisi tallelokeroista vastinetta sijoitukselleen. Suunnitelmaa aloitettiin toteuttamaan käytännössä alkukesästä vuonna 1976. Koska Bert oli käynyt ensimmäisen kerran Societe Generale -pankissa vuonna 1974, hänen tiedustelunsa ja suunnittelunsa oli kestänyt noin 1,5 vuoden ajan. Tunnelin rakentaminen viemäristä holviin oli raskas ja pitkäkestoinen urakka. Muurari ja muut viemärirotat työskentelivät Bertin laatimien ohjeiden mukaisesti. Miesten tuli Bertin käskystä nukkua 10 tuntia yössä ja kerätä voimia, että he jaksaisivat kaivaa tunnelia. Miehet eivät myöskään saaneet juopotella. Katset tuli pitää tiukasti operaation palkinnossa, eli ryöstösaaliissa. Varkaat työskentelivät järjestelmällisesti 3 vuorossa vuorokauden ympäri. Sitä mukaan, kun tunnelia kaivettiin, sitä vahvistettiin betonilla ja järeällä puutavaralla, että miesten olisi mahdollisimman turvallista jatkaa kaivamista. Mikäli rikolliskopla olisi voinut käyttää räjähteitä tai jykeviä sähkötyökaluja tunnelin kaivamiseen, ei työssä olisi varmastikaan mennyt useita kuukausia. Bert oli kuitenkin päättänyt, että tunneli kaivettaisiin kokonaan käsin, sillä hän ei halunnut herättää kenenkään epäilyksiä pitämällä kovaa meteliä viemäreissä. Osa vuorossa olleista miehistä kaivoi ja osa kuskasi maa-ainesta kottikärryillä kauemmas. Tunneli valmistui lopulta heinäkuun alussa ja Bert päätti, että viimeinen betonikerros holviin puhkaistaisiin 16. heinäkuuta perjantaina, kun pankki oli suljettu. Hänen herätyskellokokeilunsa oli osoittanut, että holvin sisällä ei ollut hälyttimiä, joten pankki luotti turvatoimissaan yksinomaan siihen massiiviseen teräksiseen holvin oveen. Näin ollen heillä olisi koko viikonloppu aikaa avata tallelokeroita, ennen kuin pankki aukeaisi jälleen maanantai-aamuna. Viemärirotat vetivät 2 isoa kumivenettä perässään viimeisen kerran myöhään perjantai-iltana. Vene oli lastattu täyteen työkaluja ja eväitä, sillä miehet eivät aikoneet poistua viemäreistä ja holvista enää kuin kerran, sitten kun ryöstösaalis oli heidän mukanaan. Muurari käynnisti sähköporan kello 1.30 yöllä ja upotti sen terän 35 senttiä paksuun raudoitettuun betoniseinään. Panssarikaapit ja niiden sisältämät tallelokerot sijaitsivat suoraan porauskohdan takana. Betoni oli kovaa ja työtä olisi voitu helpottaa käyttämällä laserleikkuria, mutta Bird ei antanut lupaa sen käyttämiseen. Tunnelissa oli yksi ainut ilmanvaihtoputki, joka kuljetti työläisille happea, ja Bird pelkäsi, että laserleikkurin aiheuttama savu tukkisi koko tunnelin. Muurari aloitti poraamisen, ja kun hän oli työskennellyt useita tunteja putkeen, toinen mies otti hänen paikkansa. Kaivuuta jatkettiin taltoilla ja vasaroilla taskulampujen valossa, hikisessä ja ahtaassa tunnelissa. Muut miehet kuljettivat kottikärryillä kiviainesta pois kaivajien tieltä. Nitsassa oli tuon viikonlopun aikana yhden kuumimman kesän ainoat rankkasateet, joten ilma viemäreissä oli tuskallisen painostava. Kun viimeisen betoniseinän kaivuuta oli jatkettu lähes vuorokauden ajan, taltta kilahti panssarikaapin kylkeen. Miehet riemuitsivat, sillä työ oli ollut raskasta ja sitä oli jatkunut kokonaisuudessaan jo useiden viikkojen ajan. Operaation viimeinen osa oli päätetty suorittaa tunkkia käyttäen, joka saattaisi mahdollisesti päästää kovan äänen. Tämän vuoksi kaksi miestä lähtivät passiin viemäriaukon suulle ja toiset kaksi lähimmän viemäriritilän luokse. Mikäli joku kiinnittäisi ääniin huomiota ja alkaisi tiedustelemaan sen lähdettä, voisivat miehet valehdella, että kyseessä oli paikallisen sähköyhtiön työkeikka. Tunkki tiputettiin tunneliin viemäriritilän kautta, ja panssarikaappia alettiin hivuttaa tunnelin aukon suulta sivuun senttisentiltä. Kaappi painoi noin 30 tonnia, joten sen siirtäminen oli hidasta ja erittäin raskasta. Mikäli kaappia kallistettaisiin liikaa, se saattaisi kaatua, eikä siitä syntyvää ääntä pystyttäisi selittämään millään. Sunnuntain vastaisena yönä, noin kello 2, panssarikaappi oli saatu hivutettua noin 0,5 metrin päähän sen vieressä olevasta seinästä, ja nyt aukko oli tarpeeksi suuri, että miehet pääsivät nousemaan sen ohi holviin sisälle. Suunnitelman viimeinen osa, eli sen 35-senttisen betonikerroksen läpäiseminen, oli kestänyt paljon suunniteltua kauemmin. Viemärirottien pomo ja koko suunnitelman aivot, eli Albert Spaggiari, sai kunnian astua holviin ensimmäisenä. Holvin ovi hitsattiin umpeen ja ilmanvaihtoaukot peitettiin ja tiivistettiin, ettei savu ja valo pääsisi karkaamaan holvista sen ulkopuolelle. Sen jälkeen ryöstäjät alkoivat avaamaan tallelokeroita yksi kerrallaan käyttäen sorkkarautaa ja polttoleikkureita, jotka toimivat asutyleenikaasulla. Bert oli tiennyt, että pankin asiakkaat olivat rikkaita ja että holvissa varmasti säilytettiin mittava määrä arvoesineitä, mutta niiden määrä tuli yllätyksenä kaikille. Tallelokeroiden sisältö oli toinen toistaan arvokkaampi. Niiden sisältä löytyi suuria määriä käteistä, jalokiviä, timantteja ja erilaisia jalometalleja. Kaksi lokeroa osoittautuivat käteisvarojen kannalta erityisen tuotteliaiksi. Yhteen lokeroon oli kuilu katutasossa sijainneesta yötalletusluukusta, johon noin 70 alueella sijainnutta liikettä tiputtivat ja tallettivat päivän käteismyyntinsä. Toinen tallelokero yhdistyi pankin seinässä olleeseen automaattiin, joten kun ryöstäjät olivat tyhjänneet lokeron, ei automaatti ollut luonnollisesti enää toiminut sen jälkeen. Lokeroiden avaamisen ja tutkimisen ohessa miehet söivät, joivat champagnea ja polttivat sikareita. Maanantai-aamuna kello 5 Bert antoi koplalle poistumiskäskyn. Pankin ensimmäiset työntekijät saapuisivat vain parin tunnin kuluttua, ja miesten oli oltava siinä vaiheessa jo kaukana poissa holvista. Kopla oli avannut pankin 4 000 tallelokerosta vain 317, mutta heidän ryöstösaaliinsa oli silti uhannut paisua niin suureksi, etteivät he meinanneet saada sitä kuljetettua viemärin kautta kumiveneillä pois. Yksi miehistä oli värvätty mukaan, koska tämä oli jalokiviasiantuntija, ja Birch oli laittanut tämän arvioimaan jalokiviä holvissa sitä mukaan, mitä niitä oli lokeroista löytynyt. Vain arvokkaimmat timantit ja jalokivet päätyivät Koplan mukaan, kaikki muu heitettiin holvin lattialle. Mitään asiakirjoja tai muita tunnistettavia arvoesineitä ei myöskään kelpuutettu. Ennen kuin Birch ja hänen 20 miehestä koostunut rikollisporukkansa olivat poistuneet holvista, he kirjoittivat holvin seinään sanat ilman aseita, ilman väkivaltaa, ilman vihaa. Viemärirotat poistuivat holvista kaivamaansa tunnelia pitkin viemäriin, jossa ryöstösaalis lastattiin kumiveneisiin. Kesän ainoat rankkasateet olivat loppuneet ja aurinko oli nousemassa pilveettömälle taivaalle. Kumiveneet uitettiin viemäriaukon suulle, jossa rikkaudet lastattiin 2 Land Roverin merkkiseen autoon, jotka poistuivat kenenkään huomaamatta Rue de Loin alueelta. Noin 2 myöhemmin, kauniina ja aurinkoisena maanantai-aamuna, 2 pankin virkailijaa yrittivät avata holvin ovea tuloksetta, ja seinään poratun reijän takaa paljastui 1 vuosisadan suurimmista ryöstöistä. Nykyvaluutassa mitattuna viemärirotat poistuivat Societe Generalin pankkiholvista noin 25 miljoonan euron arvoinen ryöstösaalis mukanaan. Kuulusteluiden aikana Bird ei ilmiantanut muita Koplan jäseniä. 2 oli saatu kiinni joukkopidätyksen aikana, ja molemmat heistä olivat lopulta nimittäneet Albert Spaggiarin rikoksen pääsuunnittelijaksi. Koska Bird ei ollut henkilökohtaisesti tuntenut kaikkia värväämiään jäseniä, osa heistä oli ollut amatöörejä ja käyttäytynyt ryöstön jälkeen niin leväperäisesti, että poliisi oli päässyt sen myötä näiden jäljille. Osa jäsenistä oli intoutunut ostamaan muun muassa kalliita asuntoja ja autoja, joiden maksamiseen he olivat yrittäneet käyttää valuuttana varastamiaan kultaharkkoja. Kun miehet oli pidätetty, näiden hallusta löydettyjen harkkojen sarjanumerot vastasivat tallelokeroista varastettujen kultaharkkojen sarjanumeroita. Birtiä kuulusteltiin seuraavien kuukausien aikana monesti ja kerran viikossa tuomarin edessä. Oikeussalissa Birch toisti tunnustuksensa asianajajansa läsnä ollessa, vaikka se merkitsi sitä, että hänet voitaisiin tuomita jopa 10 vuodeksi vankilaan. Birch väitti, että vaikka hän oli ollut ryöstön keulahahmo, oli sen takana todellisuudessa ollut italialainen organisaatio nimeltään Catena. Hän kertoi organisaation olevan salainen ja poliittinen ryhmittymä, joka oli suunnitellut ryöstön rahoittaakseen sen toimintaa. Tuomari ei uskonut sanaakaan Birdin selityksestä, ja myöhemmin on pystytty todistamaan, että järjestö nimeltään Catena oli olemassa ainoastaan Birdin mielikuvituksessa. Birdin taloon Nitsan ulkopuolella suoritettiin kotietsintä, mutta sieltä ei löydetty mitään epäilyttävää, eikä tämän osuutta noin 25 miljoonan euron arvoisesta ryöstösaaliista. Arvio ryöstösaaliin määrästä perustui siihen, mitä lokeroiden omistajat olivat ilmoittaneet varastetuksi, joten saaliin todellinen arvo saattoi olla myös paljon arviota suurempi. Poliisien pidättämien jäsenten hallusta oli takavarikoitu jonkin verran holvista varastettua omaisuutta, kuten käteistä ja kultaharkkoja, mutta poliisit arvelivat, että saalista oli löydetty vain noin 5%. Loput siitä oli edelleen kateissa. Birch oli ollut tunnustuksensa jälkeen erittäin yhteistyöhaluinen virkavallan kanssa. Hän oli etsivien pyynnöstä vienyt tutkijat Societe Generalin pankkiholviin ja havainnollistanut paikan päällä yksityiskohtaisesti kaiken kertomansa. Birch oli palkannut Jacques Peirat-nimisen miehen puolustusasianajajakseen. Peirat oli entinen Ranskan muukalaislegioonan sotilas, ja hän toimi Birdin oikeudenkäynnin aikaan Nitsassa kansanedustajana äärioikeistopuolueessa. Peirat oli ollut laskuvarjojääkärinä 50-luvulla Ranskan Indokiinassa, ja onkin epäilty, että Bird oli tutustunut tähän jo silloin, kun hän itsekin palveli samoissa tehtävissä samalla alueella. Myöhemmin vuosina 1995-2008 Peirat toimi Nitsan kaupungin pormestarina. Mies oli niin ikään hyvin arvostettu asianajaja, ja hän seisoi Bertin rinnalla kaikissa viikoittaisissa kuulemisissa. Torstaina 10. maaliskuuta vuonna 1977 oli taas yhden kuulemisen aika. Bertin pidätyksestä oli kulunut jo 5 kuukautta, joten tilanne alkoi olla hänelle jo hyvin tuttua touhua. Kuulemiset pidettiin aina torstaisin samaan kellonaikaan, joten viikoittaiset reissut oikeustalolle alkoivat olla jo osa tämän rutiinia. Kuuleminen suoritettiin oikeustalossa tuomarin edessä, ja Bertin oli määrä esittää uusia todisteita tuon kyseisen kuulemisen aikana. Bert oli kertonut, että tuo hänen esittämänsä asiakirja sisälsi ryöstösuunnitelman. Kun oikeuden virkailija toimitti sen tuomari Richard Boisille, hän sanoi, ettei ymmärtänyt mitään asiakirjan sisällöstä. Se oli koodattu niin, että vain Bert itse pystyi tulkita sitä. Tuomari Boisis määräsi kuulemisen keskeytettäväksi, että voisi yhdessä syytetyn kanssa tutkia asiakirjaa hänen virkahuoneessaan. Bert, oikeuden virkailija ja tuomari Boisis siirtyivät tuomarin virkahuoneeseen ja Boisis alkoi tutkimaan dokumenttia. Bert nousi tuolista ja käveli lähemmäs tuomarin työpöytää muka auttaakseen tätä suunnitelman tulkitsemisessa, kunnes yhtäkkiä hän ryntäsi ikkunan ääreen, avasi sen salaman nopeasti ja loikkasi avonaisesta ikkunasta ulos. Tuomarin virkahuone sijaitsi talon 3. kerroksessa ja pudotus alas oli noin 3 metriä. Suoraan tuomarin ikkunan alle oli pysäköity Renault 6-mallinen henkilöauto, jonka katolle Bertin ilmalento päättyi. Alastulo oli hallittu, eikä hän loukkaantunut hypyssä, vaikka laskeutumisalustana toimineen auton katto painoi lommolle hypyn seurauksena. Välittömästi auton vieressä odotti moottoripyörä, jonka kyytiin Bert hyppäsi ja huusi au revoir, eli hyvästi. Kuin toiminta elokuvissa konsanaan, Bert ja tämän pakokuski kaasuttivat tiehensä samalla, kun tuomari Boisis ja oikeuden virkailija seurasivat tilannetta suut ammollaan auki ikkunassa, josta Bert oli hypännyt alas vain sekunteja aiemmin. Poliisit hälytettiin välittömästi karanneen pankkiryöstäjä Albert Spagiarin perään, mutta se oli jo liian myöhäistä. Seuraavien kuukausien aikana poliisit tekivät kaikkensa Bertin kiinni saamiseksi, mutta tämän sijainnista ei saatu yhtäkään vihjettä tai johtolankaa. Poliisien etsinnät venyivät useisiin päiviin, viikkoihin ja lopulta kuukausiin. Bert oli kyllä antanut virkavallalle tutkinnan aikana useita vihjeitä tämän sijainnista. Noin 5 vuotta sen jälkeen, kun Bert oli paennut oikeustalon ikkunasta, hän lähetti noin 2 500 euroa sen Renault 6-mallisen auton omistajalle, jonka auton katto oli vaurioitunut tämän paetessa. Vuonna 1978 hän antoi haastattelun ranskalaiselle lehdelle, ja siitä vuotta myöhemmin hän kirjoitti rikollisurastaan kertovan kirjan The Sewers of Paradise, johon perustuen tehtiin vuonna 1979 samaa nimeä kantava elokuva. Sekä kirja että elokuva on nimetty alun perin ranskan kielellä, joten en edes yritä niiden alkuperäistä nimeä tässä lausua. Siitäkään huolimatta, että Bert antoi haastatteluja ja niiden myötä myös vinkkejä liikkeistään, poliisit eivät onnistuneet paikantamaan tätä. Bert oli suunnitellut paon tarkkaan, niin kuin hän oli suunnitellut sosieettigeneraalin pankkiholvin ryöstönkin. On spekuloitu, että Bert tunnusti teon ja sen yksityiskohdat juuri siitä syystä, että hän halusi ryöstön myötä julkisuutta, koska tiesi, ettei tulisi viettämään kauaa vankilassa. Ei tiedetä mikä tai kuka oli se taho, joka Bertia auttoi pakenemaan, mutta on arveltu, että pako oli suunniteltu jo kauan ennen kuin hänet edes pidätettiin. Ranskan laki mahdollisti sen, että hänet tuomittiin oikeudessa syylliseksi ryöstöön poissa olevana. Muista kiinni saaduista ryöstäjistä 5 tuomittiin 8 vuodeksi vankilaan. Muiden epäiltyjen osalta syytteet hylättiin, koska heitä vastaan ei ollut tarpeeksi näyttöä. Paon jälkeen Bertin on huhuttu asuneen muun muassa Argentiinassa, ja hänen kerrotaan vierailleen usein salaa Ranskassa äitinsä tai vaimonsa Audin luona. Kiistatonta näyttöä hänen paon jälkeisestä olinpaikastaan ei kuitenkaan ole pystytty todistamaan. 10. kesäkuuta vuonna 1989 Albert Spagiarin äiti löysi poikansa menehtyneenä hänen kotitalonsa edestä Ranskan Jeeristä. Äiti kertoi, että poika oli tuotu ja jätetty kuistille tuntemattomalla autolla ja että tämä oli jo menehtynyt, kun hänet oli jätetty talon kuistille. Poliisit noutivat Bertin ruumiin ja myöhemmin miehen kuolinsyyksi todettiin keuhkosyöpä. Albert Spagiari oli kuollessaan 56-vuotias. Ei tiedetä miksi tai kuka kuljetti Bertin ruumiin hänen äitinsä talolle, mutta sen uskotaan olleen hänen oma tahtonsa. Hän oli tiettävästi asunut monta vuotta Italiassa ennen kuolemaansa ja uskotaan, että hän halusi tulla haudatuksi omaan kotimaahansa. Bert oli syntynyt La Reine Monteglinin kylässä, jonka hautausmaalle hänet haudattiin. Tutkinnan yhteydessä ryöstösaalista ei koskaan saatu takaisin enempää kuin mitä poliisit tutkinnan alkuvaiheessa onnistuivat takavarikoimaan ryöstön jäsenten hallusta. Näin ollen arviolta 25 miljoonan euron ryöstösaalista yli 23 miljoonaa ei koskaan löydetty. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinan kirous-podcastin jakson. Niin kuin alussa sanoin, niin ainakin minusta Oceans-leffat kalpenevat tämän tosielämän ryöstön rinnalla. Kaikessa lain vastaisuudessaan Albert Spagiarin suunnittelema rikos oli nerokas tapahtumasarja. Somesta nimellä Piinan kirous löydät aiheeseen liittyvää kuvamateriaalia ja esimerkiksi Instagramissa jaksokuvauksen alle voit laittaa kommenttia, mitä pidit tämänkertaisesta jaksosta. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!